Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Slušajte emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, naš večerašnji gost biće profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Branislav Ristivojević. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Prvi put ste u Sputniku, eto, nakon dugi niz godina, ali moramo da krenemo umjesto od onoga što nas i vas u trenutno najviše zanima, a to je situacija na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Ipak ćemo da krenemo od ovih globalnih zbivanja i to je iznenadni, neočekivani napad na Krimski most. Nakon toga je zasedao Savet Federacije Rusije gde se obratio Vladimir Putin i rekao kako će ipak biti žestok odgovor na Ukrajinu. Da li je moralo da dođe i do ove faze, da kažem, u tom sukobu Rusije i Ukrajine i kome to ide u korist?
Pa da vam kažem, mene ne iznenađuje. Vi kažete iznenađuje napad, ali mene ne iznenađuje. Mislim, do specijalne vojne operacije došlo nakon 8 godina, evo recimo 2014. ako pokušamo da uspostavimo vreme, 8 godina različitih akata ili aktivnosti, znači većine u Ukrajini prema ruskoj nacionalnoj manjini u toj državi. A sve ono što bismo mogli da svrstamo u, recimo, rang tog zakonodavstva koje je većina donela 2014. znači kao ovom poslednjih 8 godina prema toj ruskoj manjini, u suštini je samo opravdalo otpor tih ljudi, njihovu želju da se oslobode, sačuvaju od bilo asimilacije, bilo na kraju krajeva i od diskriminacije. Jer ti zakoni koji su doneti u Ukrajini bili su otvoreno, možemo slobodno reći, antiruski, zabrana korišćenja ruskog jezika u školama i tako dalje. Mislim, to su bukvalno rasni zakoni. Zatim, da li treba govoriti posebno o silnim slučajevima incidenata granatiranja, ne samo Donjecka kao grada, nego i drugih naselja u Luganskoj republici, u Donjeckoj republici poslednjih 8 godina. Drugim rečima, ukrajinska strana je pokazala da nema nimalo sluha za četvrtinu, otprilike 25% svog sopstvenog stanovništva. Odnosno, oni su praktično odnosno prema tom stanovništvu pokazali da nemaju nameru da svoju zemlju, moj utisak, ustroja kao jednu najnormalniju, najuredniju zemlju u kojoj svaki građanin može da dođe do svojih prava ili slobode, da ih ostvare do svog interesa, pa čak i kolektivna prava nacionalnih manjina da se ostvari na očuvanje svog jezika, upotrebu i tako dalje. Tako da meni taj dugogodišnji niz kršenja jednih najprirodnijih, najnormalnijih međunarodnih ljudskih prava i sloboda, ne bih van tog okvira posmatrao ni ovaj napad na Krimski most. Zašto? Prosto jednostavno pokazala ukrajinska strana da njoj međunarodno pravo puno ne znači i ne predstavlja. I onda vam je i napad jednog infrastrukturnog objekta duboko u pozadini koji se ne nalazi na liniji fronta i slično i koji možemo posmatrati, mogli bismo raspravljati da li je kršenje međunarodnog humanitarnog prava u ovom sukobu. U suštini samo jedan, rekao bih, jedna stanica u tom dugom osmogodišnjem ili možda i dužem vremenskom periodu u kojem prosto jednostavno Ukrajina nije u stanju svoju sopstvenu zemlju na jedan uređen način da ustroj i uredi. I onda nije ni čudo da je predsjednik Ruske federacije došao u situaciju, verovatno koristit će, ja pretpostavljam, institut represarija iz međunarodnog javnog prava, odnosno međunarodnog krivičnog, da naredi slične, odnosno odgovarajuće akcije prema ukrajinskoj strani kako bi ih prinudio da se ponašaju u skladu sa međunarodnim pravom.
To inače, ali može da ih natira na taj način?
Pa ja da vam kažem, ne znam, to ostaje da vidimo. Ukoliko jedna strana u međunarodnim odnosima krši međunarodno pravo na štetu druge strane, druga strana može pod izuzetnim okolnostima, znači da traži između ostaloga i rešenje u institutu represalije, to znači da iste takve akte preduzme prema drugoj strani u cilju dovođenja te strane za pregovarački sto i u cilju prekida protiv pravnih radnji druge strane, ako su u pitanju takvi akti, ako su to akti koji potpadaju u okvir međunarodnog krivičnog prava, znači ako su pitanja ratna zločina ili slično, onda druga strana ima pravo i da preduzme čak i takve akcije da bi drugu stranu privolila na poštovanje međunarodnog krivičnog prava. Naravno da ovaj institut nije preširoko postavljen, recimo u Rimskom statutu Međunarodnog krivičnog suda nije čak ni upisan u grupu osnovi isključenja protiv pravnosti, međutim postoje pomoćne mogućnosti da se on koristi. Da, on se u posljednje godine donekli sužava u obimu, međutim on i dalje postoji.
Ali kad imate na suprotnoj strani nekoga iza koga stoje Sjedinjene Američke Države koje ne poštuju ni jedan međunarodni zakon, da, pogotovo ovi koji se odnose na zaštitu njihovog stanovništva i ono što oni čine u drugim zemljama, kako onda posmatrati?
Pa da vam kažem, ne postoji, izgleda, drugi način nego da se insistira ovde na represalijama, da se druga strana ne privoli na poštovanje međunarodnog prava, pa u krajnjoj liniji, da vam kažem na kraju, i na pregovore. Meni se čini da je puno govorio, ako se sećate, onog intervjua savjetnika gospodina Zelenskog Arestovića iz 2019. u kojem je on, ja, ako ga nisam baš kod vas na Sputniku video lepo, znači praktično 2 godine, 3 godine pre izbijanja specijalne vojne operacije, objasnio kako će taj budući rat teći do detalja. On rekao da oni su spremni da idu u tom budućem ratu do kraja, znajući da će njima Zapad pružiti vojnu pomoć, odnosno da će im pružiti sve vrde pomoći koji će im pomoći da pobede i tako dalje. Drugim rečima, ne samo da su taj rat mogli da predvide, nego po svemu sudeći su ga planirali, planirali njegov tok, odnosno planirali kako treba u konačnici oni da izgleda. Ja mislim da je svim posmatračima danas racionalnim i razumnim jasno da Ukrajina ne upravlja svojom stranom sada momentalno u toku ovog rata, odnosno da njima upravlja neko drugi. Vrlo verovatno da bi davnih dana bilo moguće sesti za pregovarački sto, da po svemu sudeći američka spoljna politika, bilo tajno, bilo javno, ne upravlja tom državom. Pa sjećate se da je početkom specijalne vojne operacije bilo pregovora. Pa su pregovori ne samo naglo obustavljeni, nego jedan od pregovarača ubijen u Kijevu. Se sjećate? Onaj siroti čovjek je već zaboravljen posle pola godine. Kako je moguće da jedan pregovarač bude ubijen? Zatim druga runda pregovora koju je pokušala Turska kao posrednik u ovom sukobu, pa i ona je bila relativno neuspešna. Po svemu sudeći, ukrajinska strana odbija te pregovore, po svemu sudeći, u skladu s tim planom koji je napravljen davnih dana, o kojem smo, zahvaljujući nepažnji ili možda namerno Arestoviću, danas saznali. Budući da on nas tada obavestio da će odbijati pregovore, da će tražiti stalno neku vojnu pomoć i produžavati rat, po svemu sudeći da oni koji njima upravljaju nemaju nameru da sednu za pregovarački sto ili bar da privole ukrajinsku stranu da sedne za pregovarački sto. Iskreno da vam kažem, to je verovatno njihovo pravo ako oni žele da se ponašaju na takav način. Međutim, ja nisam siguran kako će to uspjeti da opravdaju pred svojim sopstvenim stanovništvom.
Da, šta je onda cilj? Evo, bliže se i oni izbori u Sjedinjenim Američkim Državama u novembru koji su na polovini mandata, pa onda 2024. Koliko misli da bi ovaj sukob mogao da traje? I šta je cilj? Ono da se vratimo na početak. Cilj oslabljenje Rusije, kao što mnogi kažu, razbijanje, pokušaj razbijanja zemlje.
To je rečeno već od početka i to je moj utisak, to je ono što zovu rat iscrpljivanjem. Postoji izraz i na engleskom, na nemačkom se koristi izraz Zermürbungskrieg za ovako nešto, znači to je nemačka politička nauka, poznaje i praksa. Znači rat iscrpljivanjem u kojem, u suštini, izraz na engleskom je proxy war, rat preko zastupnika, u kojem zaraćene strane u suštini ne moraju da predstavljaju sebe, već u suštini predstavljaju nekog drugog. Da, jednostavno vam je Zapad ili globalni Zapad, kako se to naziva danas u Rusiji, sve češće čujemo taj pojam, iako bi pojam Zapad bio dovoljan, jednostavno ne želi da se saživi ili da shvati ili da prihvati realnost, a to je da zapadna civilizacija se nalazi na kraju tog svog, uslovno rečeno, civilizacijskog toka, onako kako je to recimo svojevremeno Nikolaj Danilevski postavio u svom kapitalnom delu Rusija i Evropa, pa ga je kasnije kopirao Špengler u Propasti Zapada, pa Huntington u Sukobu civilizacija, pa recimo Fukuyama u Kraju istorije posljednjem čoveku, ali išao protiv njegovih teza. Recimo Fukuyama, kao nekada i najcitiraniji naučnik u svetu, je tvrdio 89. po padu Berlinskog zida da je došao kraj istorije, da se ona više nikad neće promeniti, da je liberalizam konačni poredak ili ustrojstvo, odnosno neoliberalizam u celom svetu, a da je posljednji čovek na ovoj planeti Amerikanac. Naravno da je to besmisleno, evo danas posle 30 i nešto godina vidimo da to nema veze s istinom. Izgleda Nelevski, koji je prvi političku nauku uneo te ideje cikličnih tokova trajanja civilizacija, odnosno kultura, shvatio na pravilan način poredeći civilizacije i kulture sa biološkim organizmima, tvrdio je da oni imaju rađanje, imaju svoju mladost, sazrevanje, imaju svoju zrelost, onda imaju svoju silaznu putanju, starenje i na kraju smrt. Bez obzira da li su u pravu bili oko dužine trajanja tih cikličnih tokova, Špengler tvrdio da jedna civilizacija traje oko 1000 godina, za zapadnu je uzeo moment recimo kada je umro Karlo Veliki, odnosno kad je njegova država konačno bila ustanovljena i podeljena između njegovih sinova, otprilike onda 1000 godina pada baš tu negde pred kraj prošlog veka, odnosno početak ovog. Neka je on malo i pogrešio, nije strašno. Recimo jedan drugi američki filozof i fizičar, Freeman Dyson, koji je nedavno umro, inače nije samo poznat po svojim rezultatima kao fizičar i filozof, to je čovjek koji je nasledio kancelariju Alberta Einsteina na Princetonu. Znate to? Kad je Einstein u 55. profesor Dyson je dobio njegovu kancelariju. 55. je bio u toj kancelariji sve dok nedavno umro, u 94. 95. godini. Ja sam pratio neke njegove predavanja na YouTube-u po različitim temama, ali između ostalog bavio se i filozofijom istorije. On je tvrdio da zapadna civilizacija nije jedan globalni pojam, već da u njemu možemo da pratimo trajanja pojedinih imperija. I on kaže recimo ovako, Španska imperija stupa na istorijsku scenu otkrićem Amerike 1492. kada silazi sa scene. Stupanje Francuske imperije, to je bitka kod Rokroa 1643. Skoro tačno 150 godina, 151 godina. To je dolazak Luja 13. na vlast. Francuska imperija, od dolaska Luja 13. na vlast, dokle? Do 1805. Jel tako? Pad Napoleona. Jel tako? Neki kažu da je 815. bitka kod Waterloo, a neki da je 805. bitka kod Trafalgara pomorska, gde Francuska definitivno gubi da engleski. I to je skoro 160 godina. Zatim stupa na scenu Britanska imperija, jel tako? Nesporno. Dokle traje? Iza drugog svjetskog rata, Suvetska kriza, to je moment kad su definitivno Englezi i Francuzi shvatili da više nisu naročite imperije. Pogledajte, to je skoro tačno 150 godina. Amerika stupa na istorijsku scenu, kaže Frimpen Dyson, momentom osvajanja svoje prve kolonije. To su Filipini, 1898. Koliko traje 150 godina? Evo sada, mi sada gledamo posljednju fazu u trajanju te američke imperije. Inače, Spengler kaže da je, se naziva kulturom jedna civilizacija dok se penje u tom svom istorijskom razvoju, dok dostiže zrelost. Kada dostigne zrelost, krene u opadanje i smrt, on kada nju naziva civilizacijom i on tvrdi recimo da civilizacije propadaju u imperializmu, u financijskom kapitalizmu. Onda on kaže u jednoj premoći tehnologije u društvu, on kaže da se društvo prepušta tehnološkom napretku u potpunosti, kaže da se društvo u potpunosti kaže da se društvo u potpunosti komodifikuje, sve postaje roba. Odnosno čak i ljudi, ljudsko telo i tako dalje postaje roba. Pogledajte danas globalni zapad.
Sve.
Da li je čovjek postao roba tamo? Pogledajte, i mi smo usvojili zakon po kojem morate da potpišete da ne želite da budete davalac organa. Jel tako? Jesmo ga usvojili 2017. Znači svako od nas je momentom rođenja u ovoj zemlji potencijalno postao davalac organa. Vi morate izričitom izjavom da odbijete tu situaciju. I onda ako vi uzmete onu karticu i kažete ne želim da budem davalac organa, kako ćete izgledati kad dođete lečiti u neku bolnicu, jel onda će reći, jel vi njega neće da bubrg, jel, a stavi ga na kraj reda tamo, tako. Drugim rečima, komodifikuje se sve i svašta, dominira finanski kapitalizam na uštar proizvodnog, ono koji stvarno stvara neku novu stvorenu vrednost. I ako pogledate savremeni zapad, on nema više nikakvu proizvodnju, proizvodnja je u Kini, u Vijetnamu, u Indoneziji, možda u Srbiji, izmeštaju i kod nas dobar deo realne proizvodnje, sebi zadržavaju financijske usluge, zato što s njim mogu da upravljaju nama, jel tako. A šta to znači, imaju štamparije novca, evra ili dolara, i kad im zatreba taj novac, oni ga samo štampaju, da, nama ga šalju ovamo, a mi ga bez glavu uzimamo i koristimo kao merilo vrednosti, kao merilo vrednosti. I do čega dolazi? Dolazi da u suštini mi veštački s našim strahom održavamo tu fiktivnu vrednost njihovih valuta, a oni ništa ne proizvode osim što štampaju novac. Konačno smo došli, jer su civilizacije istoka shvatile da tom dolarizacijom to svjetske privrede ili evrizacijom, ako možemo tako da kažemo, u suštini oni danas drže u nekoj vrsti, možemo slobodno reći, financijske i monetarne zavisnosti. A da bi postupci dedolarizacije, deevrizacije mogli da dovedu do našeg, slobodno možemo reći, ekonomskog oslobađanja. Pogledajte recimo Crnu Goru, uzmite kao primjer, koji je medveđu uslugu sebi učinila time što je uvela euro kao zvaničnu valutu i sredstvo plaćanja. Ona je sama sebi izbila iz ruke sve poluge monetarne i fiskalne politike, se slažete?
Absolutno.
Ne može da obori vrednost ili podigne vrednost valute ako želi da podigne izvor ili da podigne izvoz.
A pritom nema nikakvu proizvodnju.
A ima vrlo recimo slabu proizvodnju. To je pogodno za jednu privredu. Ona stagnira, razumete, predugo na ovaj način. I zaista ako pogledamo crnogorsku privredu, nek mi oprosti sve crnogorske vlade do sada od kad je uvedena ta odluka, ali realno ta država stagnira. Narod, stepen prosječnog bogatstva ljudi ne raste, BDP ne raste, realno prebač znači na prihode građana, bez obzira da li izražu penzijama, platama, prosto jednostavno ona stagnira. Ne treba gledati ovaj glanc podizanja tih hotela na obali i tako dalje. Šta od toga ima prosječan svet? Vrlo malo ili kako se zove, skoro
samo
ništa.
Koliko
po svemu sudeći da je Freeman Dyson, meni se čini vrlo verovatno, bio dobro u pravu, on je dobro primetio te istorijske tokove, bez obzira da li uzmemo ni Spenglerovi 1000 godina ili njegovi 150, bez obzira da li zapad uzmemo kao globalni zapad, kako se sad na Rusiju kaže, kao jedan monolit, ili uzmemo do okviru zapada da je bilo različitih, možemo slobodno reći, pojedinih imperija, zaista ih bilo španska, francuska, engleska, evo sada američka, činjenica je da to sad dolazi na kraj tog svog životnog toka i činjenica je da su po svemu sudeći ciklični tokovi istorije, ispravno tumačenje istorije, jedna globalna istorija ne postoji, kako je to Nikolaj Danilevski rekao. Znate kako on to lepo rekao? Šta jednom Kinezu znači francuska buržoaska revolucija? Po nema pojma da se desilo. Jel tako? Ali šta nama Evropljanima znači Meiji faza u razvoju Japana? Ništa, ne znamo ni da se desila. Drugim rečima, ne postoji jedna globalna istorija sveta, kao ne postoji pojam čovečanstva, već postoje izolovana ljudska društva koja međusobno na svojim granicama možda ratuju, kaže Huntington, sukob civilizacija, možda sarađuju, ne moraju, ali kaže Nikolaj Danilevski, vrlo verovatno da je teško, i to izuzetno teško, da sarađuju na takav način da se određeni vrednosti iz jednog sistema civilizacijskog u drugi prenose. Nije nemoguće, on kaže, da postupkom imitacije mi imitiramo ono što vidimo u nekom drugom sistemu, ali pitanje je da li se on realno prebacuje. Recimo, mi vidimo na zapadu slobodne izbore pa ih imitiramo u našim zemljama, ali pitanje je da li zaista u nekim civilizacijama drugim.
To je ono što nas oni teraju da radimo,
tako je, oni nas teraju, da usvojimo te vrednosti često, a kaže Nikola Danileski, koristeći, znate koju je logiku koristio? On je bio po obrazovanju biolog i onda je zato je koristio toliko bioloških analogija. On je to poredio sa kalemljenjem, znate? On kaže ovako, ako uzmete savršenu jednu šljivu, na šljivu se sve kalemlje, mm-hmm, tako? Kad ste bili dete, deda vas je vodio u očnik. Pa se uzme onaj nožić, pa se zareže recimo šljiva, zašto šljiva otporna jako? I onda se uzme kvalitetna kajsija, ubode se onaj rez, pa se lepo kalem onako zaši. I vi sad čekate da izraste kajsija. Ona će izrasti, ali znate pod kojim uslovom? Da vi uništite sve izdanke šljive ispod kalema. Mm-hmm. Šta kaže Danilevski? Ako hoćemo da prebacimo jednu vrednost drugog kulturno-civilizacijskog tipa kod nas, mi moramo da uništimo sve zatečene vrednosti.
Što je nemoguće.
Što je nemoguće, ali to je jedini način da ovaj da plod. To znači da moramo u potpunosti da se poistovetimo sa tom civilizacijom. Zato oni nas toliko teraju, da usvojimo uzuse i standarde ponašanja života, norme u našem društvu koji su nama toliko strani. Evo, primjer vam je ova parada homoseksualaca od pre dve nedelje. U silu Boga 30-40 hiljada ljudi protestuje, 90% društva je protiv toga, ali svejedno ona u silu Boga mora se prošeta. Jako mi se svidjelo saopštenje patrijarha njegove svetosti, ono gdje je rekao, ovdje su zamenjene uloge, nisu oni žrtve nego mi, jer mi njih ne teramo da žive po našem standardu, već oni nas teraju da mi živimo po njihovom standardu, što je meni zaista nerazumno. Ja ne vidim zašto u silu Boga moraju djeca da uče u tome školama. Evo, konačno smo se osvestili, taj deo suvereniteta smo vratili, pravljenje programa osnovno obrazovnih, i sada se revidiraju program, izbacuju se ti dijelovi koje po svemu sudeći su unele na neki način.
Ali sad i pitanje kako su se stvorile u tome, mislim,
to je ekstra, po svemu sudeći da je zavod ovaj što se bavi ovim, kako se zove, unapređenjem obrazovanja, na neki način to propustio, sad bi trebalo unazad neko da ode to da istraži u pravosti.
Da se vratimo na trenutak samo i na ovu globalnu situaciju, ako vi već kažete da ne mogu te civilizacije da idu jedna sa drugom, da treba možda da ih razdvojimo. Kako onda posmatrati Rusiju u celoj toj priči? Znači,
pazite, ja nisam rekao da ih treba razdvojiti. One mogu da sarađuju. Suština je samo da jedna drugu ne prisiljava da žive po standardima one prve.
Ali zar u ovom trenutku Amerika ne shvata koliko u sebi čini, da kažemo, lošu uslugu time što će Rusiju prebaciti i oterati na drugi kraj planete?
Znate kako to kaže Danilevski?
Znači, to je,
Danilevski kaže da kada se jedan kulturno-istorijski tip nalazi na svom vrhuncu, on tako jako sija da zaslepljuje sve oko sebe koji njega gledaju. I kada krenu rezultati to kulturno-istorijskog tipa, znači da se šire okolo, tada već od tog sjaja, svi oni koji posmatraju sjaj ne vide da je ta kulturno-istorijski tip krenuo u silaznu putanju. Prosto jednostavno vrednosti koje on dostigu na svom maksimumu, a jesu neke vrednosti, toliko jako sije da oni koji posmatraju i ne vide tu silaznu putanju i propasti. To je ono što se dešava, kao kada zeca osvetlite farovima noću na autoputu, jer on u stanju da se pomeri. Nije. Zato što od tog starog sjaja, kao supernova kad je mi danas vidimo, znate kad je ona eksplodirala? Pre 1000 godina. Samo je svetlost do nas stigla danas. To je ono što se dešava. Šta je najgore? Izgleda da tu postoje neka ogledala u Evropi koja tu svetlost vraća i nazad u Ameriku. I onda Amerika to ne vidi ili ne želi svesno da vidi. Znate kako, njima se ne sviđa činjenica da se nalazi na silaznom kraju te putanje. I sada mi svi koji to pokušavamo da im objasnimo i da kažemo, probajte s tim da se saživite, a šta to znači? Mm-hmm. Probajte da sarađujete sa ovim drugim kulturno-istorijskim civilizacijskim tipovima umjesto što ratujete s njima, kao što je Huntington predvideo sukob civilizacija. Probajte da s njima ostvarite kakvu saradnju da biste usporili tu vašu silaznu putanju, jer ona je neminovna. Ona je neminovna prosto. Niko nije uspeo da ponudi bolji odgovor na pitanja kako države, civilizacije, imperije ili čitavi kulturno-civilizacijski tipovi prolaze svoje istorijske tokove. Ciklični tokovi u istoriji danas prosto jednostavno jesu ono što je pravilan i tačan odgovor na pitanje koliko države, imperije, civilizacije traju. Oni se jako teško saživljavaju s tim, jako teško prihvataju, što je normalno, jer treba da odustanu od svoje vodeće pozicije. Zamislite kako su oni silni 89. sami sebi izgledali. Znači, Sovjetski savez propada, na nogama je, praktično kapitulira. Čovjek koji je bio 93. ministar spoljnih poslova Rusije, danas živi na Floridi, je li tako? Kozirio. Znači, i Rusija je prošla kroz fazu koja je bila ne na kolenima, na patosu potpuno, pa je uspjela da stane na noge.
A kako onda Amerika danas gleda u Aziju? Imali smo sastanak Šosa pre jedno mjesec dana, evo danas se održava, kažeš, samit o saradnji i izgradnji povjerenja u Aziji. Kažu da Putin kaže da svijet postaje multipolaran i da ključnu ulogu počinje da igra ta Azija.
To je sasvim jasno. I to nije zato što to Putin kaže, to je prosto zato što tako jeste. Mm-hmm. Pogledajte koliki broj država teži ili članstvo u Šosu ili članstvo u BRICS-u. A G7 se proširuje na G20. jel tako? I sada Rusiju izbacuju iz G7, ali iz G20 ne mogu, jer se u G20 nalaze države koje hoće u ŠOS ili u BRICS. Meni govori činjenica da ti novi integracioni procesi u svetu, koji se javljaju, koji nastaju, koji se šire i čije i nadležnosti i sadržaj njihove saradnje država koje uđu se širi, da su Ujedinjene nacije vrlo verovatno prevaziđen okvir za upravljanje, možemo reći slobodno, globalnim tokovima i za upravljanje bukvalno globalnim mirom. Jer to je osnovni cilj zašto one osnovane.
Kad vi to kao pravnik kažete, onda stvarno...
Meni deluje, jer pazite, nijedan pravni poredak, bio to međunarodno pravni poredak, unutrašnji pravni poredak, on se ne pravi u vazduhu, on mora da stoji na nekom temelju, fundamentu. Šta je taj temelj? Fundament. Pa to su određeni društveni odnosi koji postoje u tom društvu, globalnom društvu, ako je međunarodni pravni poredak, ili recimo u Srbiji, ako je naš pravni poredak, znači to su društveni tokovi u Srbiji. Vi ako izgledate pravni poredak koji nije baziran na toj činjenici, on ne može da opstane, on će propasti. Svakoj kući treba temelj. E vidite, ako se temelj tokom vremena menja, vi onda morate da menjate i tu nadgradnju, taj međunarodni poredak. Najbolji dokaz da Ujedinjene nacije to nisu jeste da dobar deo država traži recimo reviziju glasanja u Savetu bezbednosti, recimo Turska, ili jedan deo država pokušao čak da izbaci Rusiju na silu odande, što je nemoguće, Rusija je osnivač i tako dalje. Kada bi to uradili, oni bi srušili Ujedinjene nacije.
Mogu graniči dejstva.
Tako je. Jer pogledajte ovo. Ko ima interes da ostane u Ujedinjenim nacijama, ako će Rusija biti izbačena iz Saveta bezbednosti? Koja je to poruka manjim i slabijim državama? Šta ćeš ti tamo, jel tako? No, no. Zašto bi Kina ostala u Savetu bezbednosti? Ako izbace Rusiju, šta isprečava da izbaci Kinu?
Pa i sledeći se oni.
Razumete? Tako, da. Znači, to je kraj Ujedinjenih nacija. Zbog toga, sve države koje razumno posmatraju danas međunarodne političke tokove, kažu sebi, ajmo mi na vreme se učlanimo u BRICS, ajmo se na vreme učlanimo u ŠOS. Ovo, po svemu sudeći, neće opstati. Čak se one sitne...
Jer ih u G7 neće.
Tako je. Ili pogledajte ove sitne perfidije, na primjer, oni ne daju ovoj ruskoj delegaciji vize za, kako se zove, sednicu Generalne skupštine. Mislim, onda treba preseliti Ujedinjene nacije u Ženevu. E, to pa da potraju Ujedinjene nacije malo duže. Ja ne kažem da su one loše, radile svoj posao ovih 75-80 godina. Ako je cilj bio da spreče globalni treći svjetski rat, one su to dobro radile. Međutim, da li uspevaju sada da spreče tako nešto? Mi smo možda na početku jednog istorijskog toka koji ćemo jednog dana, kada se okrenemo i pogledamo unazad, možda nazvati trećim svjetskim ratom.
Početak, da.
Možda. Jer ja uvijek kažem ovako, 39. 1. septembar, to nas uče u školama da je početak drugog svjetskog rata. Ali da li su ljudi koji su napali Poljsku tada i koji su napadnuti to zvali. Oni nisu bili svjesni. Da li je komadanje Čekoslovačke, da li su ljudi vidjeli to kao drugi svjetski rat? Ne.
Apsolutno ne. Mada,
kada? 41. Njemačka napada Sovjetski savez, a Amerika i Japan su zaratili tek krajem 41. decembru. I tek tada Njemačka objavlja rat Americi, znate to? Tek 7. decembra 1941. Treći Rajh objavljuje Americi rat. Da, Njemačka i Amerika nisu bili u ratu do decembra 1941. Tek tada možemo nazvati taj rat drugim svjetskim ratom. I to tek iz retrospektive. Mi odavde gledamo nazad, pa to je bio početak drugog rata, ono iz 39. Pitanje je da li ćemo jednog dana iz 20, 30, 50 godina kad se okrenemo...
24. februara.
Da li ćemo uzeti...
Ćemo reći,
tako je.
S druge strane, vidimo i ulogu, moram da se vratim na tu Aziju, ulogu Turske u svemu ovome. Recep Tayyip Erdogan, da kažemo, dobro pliva u svim tim odnosima. On je i dalje, dobar sa Sjedinjenim Američkim Državama, članica je NATO, naravno, jedna najveća u Evropi, ali mnogo ulaže napore da se dođe do mira, da kažemo, u sred Evrope. Može li to on, a vidimo da se ovih dana spominjao i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je bio čak i u Beogradu pre posete Putinu, da bi on mogao da nešto, ima li tu prostora za takve ljude da nateraju obe strane da sednu za pregovarački
stol? Pa evo, ja bih među svim ovim tokovima pomenuo jedan koji ste propustili, ako je svež posljednjih dana, to je da se Rusija i Saudijska Arabija u OPEC-u plus dogovorili da obore proizvodnju nafte, da bi podigli cenu. Uprkos onome što Sjedinjene Američke Države tražile u Saudijske Arabije.
Ovi tamo ne mogu da veruju da se
znači,
desilo.
Znači, oni ne mogu da veruju da se to desilo. Zatim Banjan rekao da će mora da promene spoljnu politiku prema Saudijskoj Arabiji. Mislim da je Saudijska Arabija to uzela u račun pre nego što je donela odluku da radi s Rusijom. Šta to govori? Saudijskoj Arabiji, Emiratima, Turskoj, je od njih smo krenuli. Po svemu sudeći jasno ovo što vi ja pričamo, da ciklični istorijski tokovi dolaze do svog kraja i da oni moraju da se pozicioniraju za onaj budući svet koji će biti sigurno multipolaran dok jednog dana u budućnosti jedan od tih polova ne bude dominantan odnosno na sve, kao što je recimo Amerika bila posljednjih, ne znam, 150 godina, na primjer. I pre toga bila Britanija 150 godina ranije i tako dalje. Ali dok do toga ne dođe, vrlo vjerojatno da će kao što Putin kaže, svet biti multipolaran u kojoj će se svi ti novi polovi truditi da neki svoj interes ostvare, da zauzmu svoje mesto, ali je suština da mi stojimo, to je meni utisak, pred nekim novim Berlinskim kongresom, pred nekim novim Bečkim kongresom, pred nekim novim Versajem, pred nekim novim Potsdamom, nekom novom Jaltom, jer neko novo globalno preuređenje sveta je neophodno, budući da se temelj promenio, međunarodni pravni poredak mora da se promeni. Prosto jednostavno Ujedinjene nacije jesu preživljene kao taj okvir, inače bi one uspele da rade posao koji rade. Međutim, međutim one ne uspevaju. Evo čuli smo danas saopštenje ruskog ministarstva spoljnih poslova, ono poslednje glasanje u generalnoj skupštini bukvalno je bilo zavrtanjem ruku pojedinih članica Ujedinjenih nacija. Drugim rečima, nemamo ništa više od miroljubive koegzistencije, slobodnog izražavanja interesa pojedinih zemalja u generalnoj skupštini. Ona postaje privezak ove nesrećne imperije u propadanju. Zato i propadaju Ujedinjene nacije i zato nam treba novi globalni poredak.
Mene samo plaši, u stvari ja bih volela da ne traje ovaj rat koliko su trajala prethodna dva,
ne bih
znači
nije.
Da, 4 godine, nije. Zato mi se i sviđa
šest.
da
danas, da, 39-45.
Zato mi se čak i dopada, makoliko to surovo zvučalo, da bi moglo 2024. kada su američki izbori, kada se odlučuje o novom američkom predsjedniku, da ovo tada, do tada potreja. Kažu, Viktor Orban sada kaže da bi mogao i Donald Trump da bude mirovni tu neki posrednik u svemu ovome. I još jednu zanimljivu činjenicu izneo. Orban inače ima zanimljive izjave svo ovo vreme, tako je, da, dok traje specijalna operacija, da bi da je, kaže da je Angela Merkel bila na čelu Nemačke i Trump da do ovoga ne bi ne došlo.
Je se sećate 2018. samita NATO? Bio je predlog da Ukrajina uđe, ko je sprečio? Angela Merkel. Je li tako bilo?
Tako je.
Znači, žena je videla ovo što dolazi i žena se trudila da to što dalje odloži. Vjerojatno ne zbog Ukrajine, Rusije, zbog Nemačke.
Pa zbog sebe.
Zato što
sami,
je ona stvorila, pazite, perpetuum mobile. Znači, kupuje jeftin gas u Rusiji, vozi ga u Nemačku, tamo ga preradi u skup visokotehnološki proizvod, proda ga nazad Rusima i celom svetu. Pa sjajno. I nije ni čudo da žena imala 3 ili 4 mandata, koliko je bila premijer u Nemačkoj, zato što je stvorila jedan privredni model koji se oslanjao na vrlo jeftin energent koji su praktično za džabe dobijali iz Rusije, a istovremeno ne uspela narodu da obezbedi vrlo jeftin život. Zašto? Zašto je energent koji troše kod kuće, kao struja, kao gas i tako dalje za grejanje, isto bio relativno jeftin. I vi imate kombinaciju niske cene života za recimo prošao nemačkog građanina, vrlo uspešne privrede koja je vrlo konkurentna u međunarodnim okvirima jer gas plaća jeftinije od svih drugih. I ona je bila svesna da to Nemačka odgovara. Gledajući interes Nemačke, ta žena je za Nemačku uspela nešto da uradi. Po svemu sudeći da je ova vlada sada daleko slabija kada ona to ne uspeva da uradi. Po svemu sudeći da je taj gvozdeni zagrljaj Amerike kojim oni, to se vidi već iz aviona, izgleda da uspevaju da pre prizemnim i podzemnim tokovima nego formalno i zvaničnim utiču na donošenje odluka o Nemačkoj, još uvek traje. Ako u kojim slučaju Nemačkoj pokuša da donese neku samostalnu odluku, pogledajte šta rade. Miniraju Severni tok 1, miniraju Severni tok 2. Poljska odjednom izmišlja neke ratne reparacije 80 godina nakon Drugog svjetskog rata. Jel tako? A mislim da i ovaj Scholz kao nemački premijer se nalazi u jednoj zaista teškoj situaciji. Stiskaju ga s polja, stiskaju ga unutar koalicije, stiskaju ga iz opozicije, Merci društvo. A drugim rečima, to je vjerojatno čovjek koji ima najtopliju stolicu, vruću stolicu vjerojatno danas u Europi. Pokušava Nemačku da vrati u rang država koje su samostalne, suverene, bar u sferi spoljne bezbednosne politike, ali za to njemu treba puno vremena, jer nemačka vojska je, možemo slobodno reći, i zanemarena i zapuštena, nema oružja ni slično. Ja ne smogu da se setim ko je rekao da je Nemačka privredni džin, u političkom smislu mladić, a u bezbednosnom smislu patuljak. To su oni shvatili. Ako pogledate raspravu u nemačkom Bundestagu drugi dan specijalne vojne operacije, kompletan Bundestag opozicije vlast glasali su za one ratne kredite od 120-130 milijardi evra samo u ovoj godini, znači narednih godina još toliko, ali to nisu krediti za Ukrajinu, nego za Bundeswehr.
Oni
zašto?
Su svesni postavljene.
Oni su svesni da oni moraju da steknu nezavisnu, bezbednostnu, obrambenu politiku da bi mogli da Amerikancima pariraju njihove sopstvene zemlje i kažu, alo, dosta više. Zatim morate uzeti koliko još postoji i američke vojnih baza u Nemačkoj. Nemačka je još uvijek delimično okupirana. To je bio inače ideja Merkelove politike. Jel hoćete da nam upravljate? Onda preuzmite odgovornost za našu bezbednost. Ja neću ulagati u vojsku, ali ostaće joj puno para za privredne posticaje, za subvencije narodu. I Nemačka je dobro živjela, cena je bila da, između ostaloga, i prepusti bezbednosnu politiku tiko Amerikancima. Čekaj, sad dolazi na naplatu
to. Sada si pričalo da će možda i Amerika, da će Amerika napraviti svoj centar u Nemačkoj za kontrolu sukoba u Ukrajini.
Ne bi me čudilo, ali šta to govori? To govori da očito da su otpori unutar Nemačke sve jači. Činjenica treba paralelni sistem za donošenje tih odluka. To znači da teško mogu da nateraju čak i ovu nemačku vlast koja je jako pritisnuta i medijima u Nemačkoj i javnošću koja je barem formalno, kad pogledate medije, nastrojena pomoći Ukrajini u ratu. Mislim, kad pogledate ove proteste građana na ulica, koji će se po svemu sudeći umnožiti, pogledajte Južnu Francusku, zahvaljujući porastu cena, štrajkuju radnici rafinerija, kad nema rafinerije ne rade, nema goriva, kad nema goriva, u Francuskoj narod ne može na posao.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Branislav Ristivojević. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Erkić. Prijetno vam želimo.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.